Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną su jumis dalinsimės mintimis apie sekmadienio evangeliją. Mes esame parapijos jaunimo grupė iš Palemono, su mumis yra sesė salezietė Inga Rukaitė. Trumpai apie mus, aš esu istorijos studentė Karolina.
Esu sesė Inga salezietė ir dirbu tikybos mokytoja Kauno Juozo Urbšio progimnazijoje.
Esu Simona, moksleivė.
Esu Elena, moksleivė.
Esu Justas, istorijos studentas.
Kągi, eikime prie Evangelijos.
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliai pradėjo spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo. Aš tiesa, krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Jisai krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus ir šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo. Tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi.
Taigi girdėjome ištrauką iš Evangelijos apie Jėzaus krikštą, kadangi šį sekmadienį švenčiame Jėzaus krikšto šventę, kuria baigėsi kalėdinis laikas ir prasidės eilinis liturginis laikas. Mane labai palietė pirmoji šios ištraukos eilutė, kurią norėčiau dar kartą perskaityti. Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjo spėlioti, ar čia kartais ne Mesijas. Taigi ir šią eilutę galima sudalinti tokius tris momentus. Tai pirmasis momentas stiprėjant žmonių lūkesčiams, toliau daugeliui pradėjo spėlioti ir ar kartais čia ne Mesijas. Tai matom toje eilutėje tokią įdomią įtampą, didėjančią įtampą, nes žodžiai stiprėjantys lūkesčiai veda vis žmonės į didesnį spėliojimą ir kelia intrigą. Ir panašu, kad šiais žodžiais evangelistas Lukas tarsi nori pabrėžti kylančią įtampą dėl Jėzaus identiteto, kas jis toks yra ir tarsi įveda į tai. Ir šių lūkesčių centre yra du svarbus asmenys, tai Jonas Krikštytojas ir Jėzus. Ir matom šioje ištraukoje, kad yra tarsi trys pagrindiniai veikėjai – Jonas Krikštytojas, Jėzus ir pabaigoje dangiškasis tėvas. Ir kaip matysime šios ištraukos pabaigoje, šį tam pat slūksta ir įvyksta Tomas, kai dangiškasis tėvas iš dangaus patvirtina Jėzaus identitetą. Jį pristato ir duoda tokį kaip antspaudą patvirtinimą, kad Jėzus yra tas siųstasis Mesijas. Taigi, šie žodžiai nori mums pasakyti, kad Dievas neabejingas mūsų lūkesčiams ir visuomet juos atliepia, tik gal ne visuomet tokiu būdu, kokiu mes tikimės. Ir lūkesčiai yra kiekvieno žmogaus svarbi dalis, ar ne, mes turim daug lūkesčių, kiekvieną dieną kažko tikimės ir spėliojam, kas bus, ar išsipildys ir kaip išsipildys, ar ne, taigi daugeliui pradėjus spėlioti, irgi yra tie žodžiai šioje eilutėje, kurie sako, kad žmonės pasitiki Dievu, jo duotų pažadų ir nerimastingai laukia jo išsipildymo. Tuo labiau tai vyksta dėl sunkios istorinės politinės situacijos, kurioje tuo metu buvo žydų tauta. Ir kyla toks klausimas asmeninis, galbūt ir aš šiuo momentu esu situacijoje savo tikėjimo kelionėje, kai turiu daug lūkesčių iš Dievo ir spėlioju, kur ta Dievo valia, kaip jis nori man prabilti per tas situacijas. Ir taip pat ši eilutė baigėsi žodžiais apie Mesiją, ar kartais šiandien Mesijas. Ir mes matome toliau Jono atsakymą, kuris labai nuolankiai pasako, kad jis nėra tas, ko jie laukia, ar ne, kurio jie laukia. Ir taip pat jis nukreipė į kitą žmogų, kurio neįvardina iš karto. Ir iš šios eilutės kyla tokie keli klausimai, kuriuos noriu pakviesti, užsiduoti kiekvienam asmeniškai ir pabandyti juos atsakyti. Taigi, kokios situacijos priverčia mane spėlioti, ar čia tik ne Dievo valia, ne Dievo prisilietimas, ar turiu dvasios palydėtoje, per kurį Dievas man padėtų atpažinti, patvirtintų Dievo prisilietimą. Ir kitas klausimas būtų, kokie mano lūkesčiai Dievo atžvilgiu, ar jie netrukdo man atpažinti Jėzų savo kasdienybėje ir jį priimti savo gyvenime, atsiliepti jo kvietimą, vedimą.
Taigi iš tikrųjų yra įdomi ištrauka. Man asmeniškai čia įtin yra įdomus pačio Jono Krikštojo asmuo ir ypač jo viešoji veikla. Ką jisai daro? Mes matome jo veiklą, kuri pradžioj kaip prasidėti tokiais įdomiais dalykais. Jono Krikštojo tėvai labai ilgai negalėjo susilaukti vaikų. Jo tėvai, Zacharijas ir Elžbieta, buvo tikintys dievobaimingi žmonės. Ir kaip tai nutinka? Tai nutinka per Dievo veikimą, per stebuklą. Zacharijui aukojant smilkalų šventykloje, pasirodo angelas ir pasako, jog jis turės sūnų. Zacharijas pradžioj klausia, nelabai ir patikė, dėl to tampa nebiliu, kol negimsta Jonas. Jono vardas reiškia, viešpats suteikia malonę. Mes matome, kad Jonas iš tikrųjų labai anksti pradėjo savo tą Jėzaus kelio paruošimo kelionę, tą visą darbą, kuris yra skirtas, jog tada, kai Jėzus ateis, kad žmonės būtų bent pradėję kažkiek ruoštis, savo širdis irgi kažkiek perkeisti, jau norint geriau priimti arba bent jau priimti Jėzų. Mes matome, jog Jonas turėjo savo mokinių, apie Joną žmonės žinojo ir pasiėjo. Ką jisai daro? Jonas kalba visiems, kaip parašyta šventajame rašte. Apie jį turbūt daugiausiai pasako. Pasako tai, jog jisai pirmą kalba, tai yra skelbia ir sako, jog metas keistis, metas duoti gerųjų vaisių, metas neberaminti savęs, kad nieko nebus, dar ne tas laikas, bet iš tikrųjų metas jau arti, kaip jisai sako, kirvis jau prie medžių šaknų. Taipogi, žodis visiems yra įdomus ir tai kažkaip tai parodo ir į tą pačią Jono mirtį. Jonas kalba apie nuodėmes ir apie kelius, kuriuos reikia taisyti ne tik tai paprastiem žmonėm, kurie ateina pas jį miniom, bet jis nebijo to pasakyti netgi karaliams. Mes turime Erodo asmenį, tuometinio valdovo, kuris veda savo brolio žmoną, Erodijadą. Prie visų kitų nuodėmių ir šitoji yra iš tikrųjų baisi ir Jonas jam nebijo pasakyti, kad stok, ką tu darai, tai nėra leistina. Jonas myli tiesą ir nebijo kitiem pasakyti, kas jinai yra. Nuodėmė yra kaip faktas ir nesvarbu, kas ją daro. Ar varguolis, ar turtuolis. Jonas sako taip, kaip yra. Mes turime iš jo ir to pasimokyti, kad nepaisant, kas ką daro, mes turime išlikti tvirti ir jeigu iš tikrųjų mylime Jėzų ir mylime tiesą, sakyti visiems, kad metas keisti savo kelius, nebijodami, kas bus mums už tai. Kokia būtų dar kita mintis? Man dar labai gražu, kaip Jonas yra nuolankus. Ateina Jėzus ir šiais laikais mes sakytume, o ne, tai du labai žmonių pamėgti, ar bent jau traukiantis dėmesį žmonės, ar jie nekonkuruos, ar jie nesipyks, nieko. Jonas visiškai nuolankiai paruošia kelią Kristui ir ramiai atsitraukia. Nėra nei konkurencijos kažkokios baisios, nieko. Yra nuolankumas, meilė ir pagarba, kuri yra iš abiejų pusių. Jonas gerbia ir myli savo išganytoją, o Jėzus taip pat jį priima, kaip tą, kuris jam ruošia kelią. Mes turime irgi iš to pasimokyti tos taikios sutarimo dovanos, kai darome tai, kas mums yra skirta, ir atėjus laikui galime atsitraukti ir duoti kelią kitiems.
Taigi, šitoje evangelijos ištraukoje man įstrigo sakinys, jisai krikštys jų šventąją dvasę ir ugnimi. Norėčiau pašnekėti apie krikštą, krikšto sakramentą ir jo reikšmę. Tai šventasis krikštas yra viso krikščioniškojo gyvenimo pamatas, priengis į gyvenimą dvasioje, vartai į kitus sakramentus. Per krikštą mes atgimstame kaip Dievo vaikai. Nuo to momento esame jo bažnyčios išplėstinės krikščionių šeimos dalis. Šis sakramentas nuplauna gimtąją nuodėmę. Atskirimą nuo Dievo sukelta pirmosios Adomo nuodėmės. krikštas taip pat panaikina ir atleidžia visas asmeninės nuodėmes. Tai yra tas, kurias padarome laisvą valią. Krikštu pradedamas naujas, atgamtinis gyvenimas su Kristumi. Mes mirštame savo senam gyvenimui, kad atgimtume naujam gyvenimui su juo. Nuo tos akimirko šventoji dvasia padeda mums būti dorais krikščionimis. Tačiau kyla toks klausimas, kodėl Jėzus krikštijosi, jis buvo Dievas. Tai visi senosios sandoros pirmavaizdžiai išsipildė Jėzuje Kristuje. Jis pradėjo savo viešąjį gyvenimą pakrikštytas šventojo Jono krikštytojo. Prisikėlęs Jėzus pavedė tai daryti apaštalams tardamas. Tad teikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką jau mes įsakęs. Išganytojas laisvo valia priėmė švento Jono krikštą, skirtą nusidėjėliams, norėdamas atlikti visą, kas reikalinga teisumui. Šio poelgiu Jėzus parodė, kad jis apiplėšė pat save, šventoji dvasia, kuri plazdeno virš pirmosios kūrinijos vandenų, nusileido ant Kristaus, ženklindama naujosios kūrinijos pradžią, o Tėvas apreiškė Jėzų kaip savo mylimą į sūnų. Taigi per krikštą tikintysis suvienijimas su Kristumi, su jo palaidojimas ir su jo prisikelia.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai būtent tas momentas, kada Jėzus krikštėsi, evangelisto Mato evangelijoje irgi yra minimas Jėzus krikštas ir tenais yra dar paminėtas toks veiksmas, kada Jonas krikštytojas nenorėjo leisti, kad jį krikštytų Jėzų. Bet krikštas buvo Jėzui lik naujas etapas jo žmogiškajam gyvenime, kad jis pradėtų tą visą savo mesijišką veiklą. Nes būtent po krikšto mes matome, kaip Jėzus ėjo ir skelbė žmonėms savo mokymą, siūstą iš šventojo tėvo. Taip pat šioje evangelijoje matome ir šventosios dvasios veikimą. Ne tik tais tėvo pripažinimą, kaip Jėzus savo sūnaus, bet ir šventosios dvasios pavirtimą į kūnišką pavidalą kaip balandį. Šventoji dvasia mūsų gyvenimuose veikia skirtingai. Ir manau, kiekvienas krikščionis turi bent šiokios tokios patirties su šventąja dvasia. Man asmeniškai šventoji dvasia labiausiai pasijautė tikėjimo pradžioj, kada, kai atsiverčiau ir šventoji dvasia pripildė mano visą sielą tos begalinės meilės Dievui ir sustiprino visam dvasiškam gyvenime. Šventoji dvasia yra taipogi lygiavertė Dievui. Ir jinai yra asmuo. Dievą tėvą mes suprantame labai akivaizdžiai, nes dažniausiai turime patirties šeimoje. Taip pat Jėzus Kristus tai yra sūnus ir mums irgi įsivaizduojamas asmuo. O šventoji dvasia yra kitokia truputėlį. Kažkuo ją reikia taip pat pažinti. Jinai yra protinga, gailestinga ir lygiavertė Dievui. Tačiau jos pats veikimo principas galbūt yra kiek kitoks. Jinai nebijo mūsų pastumėti taip akivaizdžiai ir žemiškai, kaip ir šioje evangelijos ištraukoje, kad nusileido ant Jėzaus kaip balandis. Ir aš skatinčiau kiekvieno mūsų gyvenimuose kartais pažiūrėti, kur šventoji dvasia mus pastumėjo ir nebijoti ją kreiptis ir ją pažinti.
Taip, ir aš norėčiau aptarti tuos paskutiniuosius žodžius šitos ištraukos, kurią nagrinėjom. Tai dangiškojo tėvo balsas prabilęs Jėzui Kristui. Įdomus yra būtent tie žodžiai, kurie buvo pasirinkti. Ištarti Jėzui Kristui, tai tu mano mylimasis sūnus, tavimi aš gėriuosi. Tai pagal vieną iš interpretacijų, šitie du teiginiai yra siejami su skirtingomis dviem atskiromis Senojo testamento vietomis. Tai visų pirma, tai yra pranašo Izaijo knyga, jos pirmasis skyrius. Pirmasis teiginys, tu mano mylimasis sūnus, siejasi su antraja psalme. Tai aš pacituosiu. aš paskelbsiu viešpaties įsaką. Viešpats tarė man, tu mano sūnus. Šiandien tave pagimdžiau, prašyk manęs ir padarysiu tautas tavo valdomis, o visus žemės pakraščius tavo nuosavybė. Geležies skeptrų gali joms kirsti, kaip molio indus į šukes daužyti. Tad supraskite, karaliai, būkite įspėti žemės valdovai, tarnaukite viešpačiai pagarbę baimę, drebėdami, reiškite pagarbą, kad jis neįnirštų ir kelyje nežūtumėte, nes jo pyktis ūmus, laimingi, kurie prie jo glaudžias. Tai šitoje vietoje, kur Jėzus ir yra vadinamas mylimuoju sūnumi, jis yra vaizduojamas kaip tas tikrasis karalius, kurio galioje yra visos žemės valdos, galima sakyti ir visi žemės valdovai. Už jį nėra nei vieno galingesnio ir jis čia vaizduojamas kaip tas labiau kaip žemiškasis karalius, kuriam rūpi įtvirtinti savo valdžią geležinė ranka. Kokio būtent ir laukėmės jo žydai tuo metu, kuris padės jiems Izraelį padaryti galingesnį. Tačiau kita vieta, būtent kitas teiginys, kuris yra ištariamas Jėzui, dangiškojo tėvo, tai tavimi aš gėriuosi, yra siejamas su kita Senojo testamento vieta, tai Izaijo knygos pirmas skyrius. Ir aš pacituosiu šią vietą. Štai mano tarnas, kurį aš remiu, mano išrinktasis, kuriuo aš gėriuosi. Apgaubiau jį savo dvasia, kad neštų tautoms teisingumą, ne šauksmu ar pakeltų balsu, gatvėje nesigirdės jo balsu, net palauštos nendrės nelauš, nei blėstančio dakčio negesins, jis tikra neš teisingumą, nepails ir nevilčiai nepasiduos. Teisingumą kurdamas žemėje, jo mokymo lauks tolimosios salos. Tai iš šitos vietos mes galim suprasti, kad jis nebus kaip vienas iš tų žemiškųjų karalių, bet savo teisingumą, kuris ir bus tikrasis teisingumas, neš ne prievarta, o kiekvienas galės laisvai pasirinkti jį savo karaliumi. Ir jis tą darys, šitą savo valdžią, jis skelbs romiai, gatvėje nesigirdės jo balso, net palauštos nendrys nelauš, nei blėstančių dakčių negesins. Tai pagal tai, kokius žodžius jis išgirdo iš savo tėvo, galima dviem būdais suprasti. Nežinia, kuris bus teisingas. Arba tai buvo skirta žmonėm, kurie buvo netoli jo, kad visi girdėtų ir žinotų, kas jis toks yra. Arba tai buvo skirta jam, kad kaip pritarimas jo galbūt iki tol turėtam supratimui, kad galbūt jis yra tas mesijas, tai buvo kaip patvirtinimas galbūt. Nes jisai augo, jisai turėjo supras, kad jisai yra unikalus, kaip vienoje šventoje raštų vietoje kalbama apie 12 metų, kaip aiškina jisai raštą sinagogoje. Tai čia galbūt buvo patvirtinimas ir šitos dvi vietos reiškia jam tai, kad jisai iš tikrųjų yra tas karalių karalius, bet tuo pačiu jisai tuo suprato, kad jam teks nueiti visą tą kančią ir galiausiai mirti ant kryžiaus.
Taigi dar norėčiau papildyti Justo pasidalinimą tuo, kad lygiai tas pačias eilutes, tu esi mano mylimas sūnus, tavimi aš gėriuosi, bet dar ir prideda, klausykite jo, mes taip pat randame Luko Evangelijoje 9 skyriui, Jėzaus atsimainimo, jo mokinių Petro, Jono ir Jokūbo akivaizdoje. Ir šitos eilutės yra labai svarbios, būtent pabrėžiančios Jėzaus kaip siųstojo mesijo identitetą, ar ne? Ir apibendrindama mūsų mintis, kuo mes šiandien pasidalinome, šios gražios Jėzus Kristus krikšto šventės metu, norėčiau apibendrinti. Taigi, Jėzaus Kristaus krikšto metu atsiveria dangus ir tai yra ženklas, kad galutinai atsistato bendravimas tarp Dievo ir žmogaus. Ir mūsų krikštas turi prasmę Jėzaus krikšto patirtyje. Taigi mūsų krikštas yra Jėzaus krikšto aktualizavimas. Jėzuje mes esame pakrikštyti, išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę naujais kūriniais. Ir tas balsas, kuris tarė Jėzui, tu esi mano išrinktasis sūnus, tavimi aš gėriuosi, lygiai tas pats balsas per kiekvieną iš mūsų krikštą tarė mums. Tu esi mano išrinktasis sūnus, tu esi mano išrinktoji dukra, tu esi mano vaikas, nes per krikštą mes tampame Dievo vaikais. Ir kaip Jėzus gauna iš tėvo siuntimą liudyti tėvo meilę, nešti išganimą atpirkimą, taip ir mes, kiekvienas krikščionis per krikštą, esame kviečiami gyventi gautąją dovaną per krikštą ir liudyti Dievą, liudyti Kristų savo gyvenimu. Tikėti, kad esame Dievo vaikai, mylėti ir leistis, kad šventoji dvasia mus formuotų, keistų. Taigi, noriu kiekvieną iš jūsų pasveikinti su Jėzaus Kristaus krikšto švente ir kiekvieną pasveikinti su mūsų krikšto švente. Nors liturgijoje visi kaip bendruomenė atnaujiname per, kiekvienais metais per Velyknaktį krikšto pažadus, bet taip pat ir Kristaus krikšto šventėje yra gražu, kai krikščionis tiesiog prisimena savo krikšto dieną, apmastydamas Jėzaus Kristaus krikštą ir atnaujina savo pažadus Dievui, duotus krikšto metu. Ir šiandien norėčiau irgi pakviesti kiekvieną iš jūsų padėkoti Dievui iš krikšto dovaną ir atnaujinti tą pažadą duotą Dievui per krikštą ir padėkoti Dievui iš jo meilę, jo gailestingumą, kurį patiriam kiekvieną dieną. Ir taip pat yra dar gražu ir tai, kad ši džiaugsminga šventė yra ta šventė, kuri užbaigia kalėdinį laiką ir jau nuo rytojaus bažnyčioje prasideda eilinis laikas. Ir būtent šis momentas įveda mus, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, gyvai Kristaus kūną, eiti toliau su Kristumi ir apmastyti visą tai, ką Dievas veikia mūsų gyvenime, kaip jis eina, gydo, išlaisvina iš nuodėmių ir prikelia naujam gyvenimui su juo. Ir norėčiau pakviesti visą mūsų pasidalinimą, užbaigti dabar padėkos malda Dievui už krikšto dovaną. Išpatie Dieve, dėkojame tau už krikšto dovaną, už tai, kad esame tavo mylimi vaikai ir dabar, būdami tavo akivaizdoje, atsižadame piktojo dvasios, jo vilionių ir išpažįstame savo tikėjimą tavimi, kaip vieninteliu mūsų gelbėtoju, išganytoju, tau atiduodam savo gyvenimus ir meldžiame tave saugok, globok ir vesk mus, šventoji dvasia, padaryk mus gyvais Dievo meilės liudytojais kiekvienam sutiktam žmogui. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Amen.